Pagini de istorie cu Dan Manolache.
Bună seara, doamnelor și domnilor, bun găsit la nouă ediție a emisiunii Pagini de istorie. Ne vom întoarce cu 100 de ani în urmă, vom face o radiografie a situației Europei în vara lui 1918. Firește, vom stărui asupra poziției României și asupra situației în care se afla România după semnarea păcii separate. Am plăcerea să vă spun că alături de noi se află domnul profesor universitar dr. Petre Otu, președintele Comisiei Române de Istorie Militară, pe care îl salut și căruia îi mulțumesc că se află acum în legătură directă cu ascultătorii postului nostru de radio. Bine ați venit, domnule profesor!
Vă mulțumesc pentru invitație. Bună seara ascultătorilor emisiunii dumneavoastră!
E bine, pacea de la București, semnată în mai 1918, scotea practic România din război, dar aceeași pace de la București lăsa cumva România, n-a spune la discreția, dar în orice caz sub cizma ocupației puterilor aliate, pentru că termenii păcii de la București erau niște termeni extrem de duri. Au fost două școli de gândire, cea lui Brătianu și cea lui Marghiloman. Brătianu, și sigur încurajat de regele Ferdinand, ar fi dorit ca să nu existe negocieri, ca pacea să se semneze așa cum ar dori puterile centrale, să fie evident că este un dictat și că România s-a supus în fața forții. Marghiloman a vrut negocieri, până la urmă nici negocierile lui Marghiloman, nici cele anterioare ale lui Averescu nu au putut clinti opiniile învingătorilor, trebuie să le spunem așa, care au dictat condițiile păcii cu unele mici rectificări de puncte de vedere în favoarea României.
Aveți dreptate, au fost două școli de gândire în clasa politică românească în acel timp. Brătianu dorea, așa cum spuneați dumneavoastră, să fie o pace impusă pentru a demonstra aliaților temeinicia revendicărilor noastre și faptul că România era pusă cu spatele la zid și condițiile trebuiau primite integral, fără niciun fel de negociere. O asemenea percepție a avut și negociatorul principal, Constantin Argetoianu, al guvernului Averescu, ministrul de justiție, de care a semnat preliminariile păcii de la Buftea, și el era convins de victoria aliaților și că nu trebuia să negociem cu puterile centrale și să le primim toate în bloc. Marghiloman a avut altă percepție, cum spuneați foarte bine dumneavoastră și cum parte din ascultătorii noștri știu, și anume era convins de victoria Germaniei în război și atunci a considerat că negocierile pot să-i aducă un succes, să aibă o pace onorabilă, având în vedere faptul că România practic fusese învinsă în război, deși bătălia de la Mărășești, de la Măreș și de la Uituz a arătat că armata germană și, în general, puterile centrale nu sunt invincibile și, prin urmare, aceste victorii nu au putut fi valorificate din punct de vedere strategic datorită evenimentelor din Rusia. Ieșirea Rusiei din război a eliminat frontul de est și izolarea completă a României. Exact. Nu eram, vreau să precizez pentru ascultătorii noștri, nu eram nici în situația Serbiei, care au avut posibilitatea prin munții Albaniei să-și recupereze o serie de forțe cu ajutorul flotei engleze. Nu eram nici în situația Belgiei, care a avut posibilitatea să-și transfere autoritățile și armata sa pe teritoriul francez, să ia parte la luptele duse de Franța și Marea Britanie și ulterior de Statele Unite, noi practic eram complet izolați. Și aici
chiar
aș vrea
mai
să...
mult, domnule profesor Petru Otu, aș vrea să subliniez, eram aproape de a fi încercuiți, pentru că după ieșirea Rusiei din război, trupele germane practic trecuseră prin Ucraina și se apropiau de Odessa prin spatele cumva României.
După încheierea păcii de la Brest-Litovsk cu Ucraina din 9 februarie, trupele germane au pătruns spre litoralul Mării Negre și practic eram încercuiți. S-a adăugat și pacea de la Brest-Litovsk din 18 februarie, 3 martie și prin urmare România era complet izolată. Dar vreau să spun altă idee, domnul Manolache. S-a mers pe formula, cele două școli de gândire au mers pe formula păstrăm statul și cedăm din suveranitate și din teritorii. Această școală de gândire se întâlnește și în anul 1940, când s-au cedat teritorii, dar s-a păstrat statul cu gândul că împrejurările vor permite totuși o schimbare a situației politico-strategice mondiale europene și, prin urmare, va fi posibil un efort de recuperare a teritoriilor pierdute și a condițiilor impuse.
Aici este o discuție
aici
lungă.
Aici însă e o discuție lungă dacă s-a procedat corect.
Iată,
sau nu.
Polonia nu și-a păstrat statul în atâtea rânduri și până la urmă Polonia, iată, este o țară mândră, o țară independentă, o țară care nu are ce să-și reproșeze în trecutul său. Ba din contră, cei care au trădat Polonia în multe rânduri au multe lucruri să-și reproșeze.
Da, dar Polonia are astăzi doar jumătate din teritoriul său.
Este adevărat.
Dar aici e o întreagă
mutată
discuție,
mai spre vest, așa.
Mutată mai spre vest, de învingătorii celui de-al doilea război mondial. Aici însă este o discuție foarte largă. Oricum aș sublinia un lucru foarte important. S-a reușit totuși menținerea unui embrion de forțe armate prin această pace de la București. Rămâneau niște divizii, 10 divizii, care aveau anumite efective, celelalte fuseseră demobilizate și acest embrion de forțe armate a fost esențial în toamna anului 1918 cu toate greutățile extrem de mari.
Decisiv,
am spune, cu toate greutățile pe care le-am avut în toamna anului 1918, s-a reușit remobilizarea, nu într-un timp foarte scurt, așa cum am fi dorit, remobilizarea a durat ceva mai mult, dar a fost esențial pentru configurarea politico-statală a României în această perioadă, pentru că foștii opresori de odinioară nu s-au mulțumit cu noua realitate și au încercat inclusiv prin forța armelor să își păstreze privilegiile și statutul de odinioară. Acest lucru pentru un stat relativ mic cum era România în acel timp, deci mijlociu să spunem, a fost esențial.
Și acum mai este... trebuie să facem din nou apel la geografie și invit pe ascultătorii noștri să vadă care erau de fapt frontierele României independente în primăvara lui 1918. Bucovina era la austrieci, Basarabia s-a unit în 27 martie, dar din teritoriul Moldovei până la exista de jos de Bucovina, deci de pe la Fălticeni până spre Galați. Asta era toată
da,
România.
Și toată România, așa zis, sub autoritatea guvernului român,
sub autoritatea
că era
guvernului român.
Teritoriu ocupat. Care
România liberă, cum mi se spune.
Liberă cu ghilimele, să le spunem ghilimele de rigoare. Cititorii, ascultătorii, cred că ne înțeleg. Nici această Românie nu era liberă, pentru cum spunea dumneavoastră foarte bine, noi deveneam un fel de colonie a Germaniei și intrând în siajul imperiului, celui de-al doilea imperiu german economic și politic.
V-aș ruga să comentați descrierea pe care au făcut-o ambasadorii Antantei în 16 mai, o descriere care a fost trimisă Parlamentului englez. E bine, în opinia diplomaților acreditați la București, pacea care s-a semnat cu România, pacea separată, era un model de pace germană impusă românilor de o țară care, și citesc, s-a dezis în mod cinic de propriile sale declarații. Prevederile documentului, sintetizau autorii, comportă jaful domeniului public, anexiunea aproape nedisimulată a întregii țări și, după pace, exploatarea barbară și epuizantă a resurselor sale în profitul învingătorilor. Această pace face din România o adevărată temniță în care întreaga populație este condamnată la muncă silnică. Și aș mai adăuga câteva cuvinte ale lui Berthelot, generalului Berthelot, care a dat un interviu în ziarul Le Matin. El declara: România încercată nu este ucisă, ea știe că soarta sa nu e pecetluită atâta vreme cât Franța luptă.
Să spunem că generalul Berthelot a fost șeful misiunii militare franceze în România, sosit în octombrie 1916 și a plecat la 12 martie 1918, întrucât pacea de la Buftea avea o prevedere care implica licențierea misiunilor militare străine de pe teritoriul României și, prin urmare, misiunea Berthelot a plecat în 12 martie, așa cum spuneam. Berthelot va reveni în noiembrie, spre mijlocul lunii noiembrie 1918, în România.
Și bine a făcut.
Și în calitate de comandant al armatei de Dunăre, va face un turneu triumfal prin Transilvania, fiind unul care a contribuit foarte mult la realizarea unității naționale românești în anul 1918.
Iar la 1 decembrie a intrat împreună cu regii României în București.
Și la 1 decembrie, atunci când se hotăra la Alba Iulia, Marea exact, Adunare Națională, hotăra unirea Transilvaniei, Banatului, Crișanei cu România. Deci un moment simbolic, dar fără îndoială, dumneavoastră veți mai discuta sigur, mult în acest an despre aceste evenimente.
Să vă întreb, cum considerați această radiografie pe care ambasadorii Antantei o făceau și care era de fapt situația în România? De fapt, cine conducea România după pacea separată? Pentru că regele și foștii miniștri rămăseseră la Iași, guvernul Marghiloman era la București, parlamentul era împărțit, o parte era chiar la Odessa.
Parlamentul vechi. Pentru că primul ministru Marghiloman a organizat noi alegeri în mai 1918, mai iunie 1918, și noul parlament și-a deschis lucrările cu altă coloratură politică
și cu alți politicieni.
Și cu alți politicieni, pentru că la aceste alegeri Partidul Liberal, Partidul Național Liberal nu a participat nici Partidul Conservator al lui Tache Ionescu, care se găsea deja în Occident. De asemenea, a participat doar șeful noului partid, noii formațiuni apărute la 1 aprilie 1918, este vorba de Liga Poporului, condusă de fostul comandant al armatei a doua, generalul Alexandru Averescu, care a găsit o carieră politică, îi se cuvine, după cea fructuoasă pe câmpul de luptă ca militar, comandant glorios al armatei a doua române. Radiografia pe care o fac reprezentanții Antantei este foarte corectă. Vreau să precizez că ei aveau surse de informații serioase, rămăseseră miniștrii la Iași, miniștrii Antantei rămăseseră acreditați la Iași, întrucât România devenise stat neutru și, prin urmare, ei rămăseseră în funcție. Deci, iar mare parte din clasa politică românească era antantistă și atunci au putut să transmită de la fața locului informații credibile. Deci radiografia este foarte exactă în ceea ce privește caracterul păcii de la București. Problema este de conduita politică a țărilor Antantei. E așa cum am mai discutat în emisiunea dumneavoastră și probabil și cu alți invitați pe care i-ați avut la microfonul prestigioasei dumneavoastră emisiuni. Antanta nu a fost deloc mulțumită cu soluția pe care a ales-o România. Ea dorea, Antanta, Franța în primul rând, dorea să mențină activ frontul oriental, folosind ca pivot armata română. Și de aceea Clemenceau și ceilalți lideri ai Antantei au fost foarte nemulțumiți de încheierea păcii de la București, pentru că germanii aveau posibilitatea să transfere pe frontul de vest forțe disponibile prin încheierea păcilor de la Brest-Litovsk cu Ucraina, Rusia sovietică și cea de la București cu România.
Ceea ce au și făcut de a câștiga, un ultim efort de a câștiga războiul. Vom vorbi poate despre asta, sper să avem timp să vorbim despre ce se întâmpla pe frontul de
vest. Și atunci radiografia este exactă. Din punct de vedere al relațiilor umane și Fascioti și ministrul italian și Saint-Oler și Barclay, ministrul englez, au avut cuvinte de Vopișca, care era ministrul american în România, au avut cuvinte de înțelegere față de situația grea în România, dar ei aveau, în care se găsea România, dar ei aveau instrucțiuni de la cabinetele lor să protesteze și să ceară României să-și respecte angajamentele.
Acum, erau și două tipuri de atitudine, domnule profesor Petreotu, și cred că ascultătorii noștri își dau seama că am dreptate, pentru că, de fapt, declarațiile publice trebuiau să fie declarații de susținere a României și, uite, voi cita doar ce a spus Stéphane Pichon, ministrul francez de externe, în acord cu Clemenceau, care aducea un omagiu nobile și nefericite României, căreia Franța îi promitea că toate angajamentele luate față de ea când a intrat în război vor fi menținute. Deci era o poziție publică de susținere a României, dar sigur că canalele diplomatice transmiteau nemulțumirea aliaților noștri pentru ieșirea României din război și până la urmă stingerea frontului de est.
Această conduită de care vorbiți dumneavoastră este, să spunem, corectă în termenii contextului de care vorbim, dar tot atât este de adevărat că la conferința de pace de la Paris, Clemenceau și cei patru care au condus conferința au manifestat, cei cinci au manifestat o atitudine dură față de România, imputându-le guvernanților români, lui Brătianu, care a fost principalul negociator la conferință până la 2 iulie când s-a retras, încheierea acestei păci separate cu puterile
dar
centrale.
Atunci zarurile vor fi fost aruncate și atunci se putea vorbi
delegația
deschis.
României la conferința de la Paris a trebuit să facă eforturi extraordinare ca să ni se recunoască calitatea de co-beligerant pe care o pierdusem prin încheierea păcii de la Buftea București, de la Buftea și apoi la București fără îndoială, întrucât convenția a mai spus treaba aceasta, convenția noastră din 4-17 august prevedea că părțile contractante să nu încheie pace separată cu adversarul.
Acum ironia face că noi am introdus această prevedere în convenție temându-ne că rușii ar putea ieși din război și ne-ar lăsa cumva la
corect
discreția puterilor centrale.
Ironia a fost că noi ne-am bătut pentru că această prevedere se regăsească în convenția politică, dar noi am abdicat de la ea în condițiile în care noi l-am evocat aici și cred că ascultătorii noștri
într-o situație fără ieșire,
fără ieșire practic. Da.
Bun, deci în România situația era destul de complicată. Aveam un guvern la București, care primul ministru Maghioloman mai făcea naveta la Iași.
Guvernul era la București, dar avea sediu și la Iași. Parlamentul își deschisese lucrările la Iași. Au fost discuții unde să desfășoare Parlamentul, unde să țină lucrările și așa mai departe. A fost un parlament al păcii. Așa a fost categorisit acest parlament ieșit din alegerile organice.
Păcii de la București, nu al păcii în sensul larg.
Nu, păcii de la București, fără îndoială. Și el avea drept misiune să ratifice tratatul de pace încheiat de primul ministru Maghioloman în Palatul Cotroceni, așa cum am discutat la 24 aprilie 7 mai.
Tratat neratificat de majestatea sa regele.
Dar regele, cu ascultătorii noștri cunosc, regele nu l-a ratificat în pofida presiunilor foarte, foarte mari. Aș mai evidenția tot ca o trăsătură a climatului politic din acel timp de acum 100 de ani, inițiativa guvernului Maghioloman, a parlamentului, de dare în judecată a fostului guvern Ion Ice Brătianu pentru pregătirea dezastruoasă a războiului.
Un demers fără precedent.
Un demers nu fără precedent, dar mai puțin uzitat în viața politică românească, pentru că anterior, în secolul al XIX-lea, au existat asemenea tentative, unele, desigur, ele n-au fost duse până la cap. Regele Carol I avea dorința să mențină echilibru între principalele formațiuni politice, dar asemenea inițiative de dare în judecată au mai existat.
Au fost arestați chiar miniștrii, și să le spunem ascultătorilor noștri o anecdotă, a fost arestat Alexandru Constantinescu, zis Porcu, care
pentru afacerile sale,
exact, care în momentul arestării a fost întrebat ce profesie are. Și
trebuia să scrie să-și decline calitate,
da,
și
el a spus fost și viitor ministru.
Fost și viitor ministru, dar foarte interesant că nu toți miniștri cabinetului Brătian au fost dați în judecată. Doar o parte. Ceilalți care nu au fost dați în judecată au făcut și ei cerere în semn de solidaritate cu colegilor să primească același tratament din partea Parlamentului. Discuțiile din Camera Deputaților, din Senat, privind darea în judecată a guvernului Brătian sunt foarte interesante, pentru că acolo s-au spus și niște lucruri reale, să spunem așa. Modul în care a fost pregătită țara și armata pentru război a implicat destule neajunsuri și ele au fost relevate, dar gestul era pur politic și s-a făcut la indicația, la sugestia autorităților germane.
Da, într-un fel a fost un gest care cumva a compromis guvernul Marghiloman, pentru că cei care doreau judecarea guvernului Brătianu erau cei care doreau totuși ca România să intre în război, cei mai mulți dintre cei care cereau această judecată, dar de partea puterilor centrale, așa pregătită, nepregătită, cu toții doreau intrarea României în război.
Starea de pregătire nu era mai bună dacă intram alături
Iată,
de puterile centrale.
Asta spun,
era aceeași stare de pregătire a armatei și a țării.
Deci era un demers politicianist, cum spuneți dumneavoastră.
Un demers născut din motive politice, care până la urmă nu s-a finalizat. Și aici ajungem, să spunem ascultătorilor noștri, câteva aspecte ale climatului internațional. Când s-au început negocierile pentru pacea de la București, în vederea încheierii păcii de la București, Marghiloman era convins că Germania va obține victoria pe front, pentru că la 21 martie 1918 încep marile ofensive germane pe frontul de vest. A fost o strategie a lui Ludendorff după încheierea păcilor cu Ucraina, Rusia și România. Iată, Germania în sfârșit lupta doar pe un singur front, exceptând contribuția germană pe frontul italian sau în Balcani, care era relativ modestă. Frontul principal era frontul de vest. Și atunci, în interiorul înaltului comandament german, au fost destule discuții care să fie noua strategie după încheierea acestor păci. Și, fără îndoială, Ludendorff a avut câștig de cauză, opinia lui a avut câștig de cauză, și el a propus, și fără îndoială împăratul, care ale cărui prerogative erau din ce în ce mai mici, să spunem reale, în conducerea operațiilor militare, a propus ca ofensiva principală să se desfășoare în regiunea Saint-Quentin, pentru a desparte armatele franceze de cele britanice. Practic s-a dorit o despicare a dispozitivului aliat.
Ceea ce s-a întâmplat cumva în al doilea război mondial.
Ceea ce s-a întâmplat în al doilea război mondial în alt context strategic,
sigur,
și
sigur,
cu alte mijloace, fără îndoială, folosindu-se și acel blitzkrieg, acel război fulger. Se sconta că Marea Britanie își va retrage către țărm, iar Franța își va face efortul către Paris, și atunci va ieși ajunge la un ieșind așa, prin care forțele germane puteau să despice dispozitivul francez.
A fost o ofensivă foarte puternică, care a amenințat ofensivă, chiar Parisul.
Da, da, a fost ofensiva de primăvară. Capă are numeroase denumiri, francezii spun Michel, alții spun bătălia de la Amiens. S-a desfășurat în perioada 21 martie-5 aprilie, iar Germania a avut succese impresionante. Au ajuns la un kilometru de Amiens și au înaintat 65 de kilometri, una din cele mai mari înaintări în adâncime ale germanilor în primul război mondial. Să reamintim ascultătorilor noștri că primul război mondial, mai ales pe frontul de vest, a fost un război de poziție și au cucerit un teritoriu de aproape 3100 de kilometri pătrați, dar n-au reușit să cucerească obiectivele principale strategice, respectiv orașele Amiens și Arras. Iar pierderile au fost impresionante. Germania a avut aproape 240.000 de morți, britanicii cam în jur de 178.000, iar francezii 77-78.000. Interesant că au murit în aceste lupte și 77 de americani. Și aici revin puțin la strategia lui Ludendorff. Ludendorff a gândit acest efort pe frontul de vest, un ultim efort pentru obținerea victoriei, înainte de sosirea contingentelor americane. Sosirea contingentelor americane compensa, să spunem, după în viziunea Antantei, pierderea frontului de est. Și mobilizarea în Statele Unite, pregătirea pentru război dura ceva, era ceva mai dificilă și atunci Ludendorff...
Statele Unite Americe erau complet neobișnuite cu războiul, Statele Unite Americii veneau după o perioadă de pace de la războiul de secesiune, cred.
Da, ei au avut un război în 1898 cu Spania, dar a fost un război care a evidențiat forța Americii fără îndoială, dar capacitatea armatei americane era redusă. Ea avea o flotă.
Economia trebuia să intre în stare de război, ceea ce sigur că s-a întâmplat.
În câteva luni de zile.
Același lucru s-a întâmplat în al doilea război mondial, în care mașinăria economică americană a trecut pe picior de război și atunci a devenit imbatabilă, dar asta toate durau, nu se putea face de azi pe mâine această pregătire.
Strategia lui Ludendorff, deși a fost aceasta, să revenim,
a fost corectă din punctul,
corectă
lui de
din, punct de, din punctul de vedere și al artei militare, adică dai lovitură dușmanului până nu reușește el să-și aducă toate forțele și să-și concentreze forțele umane și materiale în vederea respingerii ofensivei tale. Numai că supraapreciat sau subapreciat capacitatea de rezistență a francezilor și englezilor și a supraapreciat efortul său. Iată, Ludendorff a făcut și o greșeală. Din cele 192 de divizii care le avea armata germană, doar 56 erau perfect echipate. Blocada pe care o instituiseră aliații împotriva Germaniei începuseră să-și arate roadele și situația internă era din ce în ce mai dificilă, atât în Germania, cât mai ales în Austro-Ungaria, în Bulgaria, în țările puterilor centrale. Și atunci nu toate forțele erau echipate, instruite la celălalt nivel, la un alt nivel. De asemenea, a mai existat o greșeală a lui Ludendorff. El n-a adus suficiente forțe de pe frontul de est, pe frontul de vest, gândindu-se sau temându-se de o reluare a ostilităților în Rusia sovietică, în Ucraina. Ori, trebuie să spunem ascultătorilor noștri, după încheierea păcii de la Brest-Litovsk, Rusia s-a cufundat într-un război civil care a durat până în anul 1922, dar teama germanilor a existat și, prin urmare, ei au lăsat anumite forțe în imensul spațiu care constituise până atunci frontul est. Inclusiv în România au rămas 6 divizii conduse de Mackensen și care au plecat abia în noiembrie 1918, după încheierea armistițiului și în contextul încheierii armistițiului la Compiègne din 11 noiembrie 1918. Deci a fost o greșeală. Deci această primă ofensivă a fost un eșec, a urmat alte patru ofensive. Ultima dintre ele a fost a doua bătălie de la Marna, la mijlocul lunii iulie 1918.
15 iulie, 5 august.
Și această bătălie a fost un eșec pentru
probabil ultimul eșec, după care
ultimul eșec, lucrurile... nu ultimul eșec, ultima încercare de obținere a victoriei.
Eșec ofensiv în sensul ăsta.
Eșec ofensiv, pentru că la 8 august trupele conduse de mareșalul Foch au dat pătrunderea de la Amiens, ceea ce Ludendorff spune că este în memoriile sale ziua neagră a armatei germane în istoria acestui război. Și de aici începe, și probabil că veți discuta în cursul altor emisiuni, ofensiva de 100 de zile a aliaților și care au dus la înfrângerea Germaniei, la accentuarea nemulțumirilor, la revolta marinarilor, la schimbarea împăratului, la politico-militară teritorială a Germaniei și în finalul a fost armisticiul de la Compiègne din 11 noiembrie 1918.
Vom vorbi despre ieșirea Germaniei din război, că până la urmă această ieșire a Germaniei din război a fost cumva amorsa naționalismului german și național-socialismului german în perioada interbelică, a fost cumva justificarea acestui tip ciudat de patriotism și din nou Erich von Ludendorff a jucat un rol important și în resuscitarea acestui naționalism
în prima parte
acestui naționalism german.
Așa este, dar aș mai completa în legătură cu contextul internațional, aș reaminti ascultătorilor noștri faptul că în cursul acestor ofensive germane s-a ajuns și la bombardarea Parisului,
directă
a Parisului, cu celebrul tun Gros Bertha, care era denumit așa după fiica miliardarului Krupp și care a atins Parisul începând cu 23 martie 1918 și au continuat până la începutul lunii august. Au fost lansate, spun cercetările, circa 350 de obuze. Calibrul acestui tun era de 210 mm, un calibru foarte mare, deși unele în epocă se vorbea chiar de un calibru de 240. Un adevărat monstru, fără îndoială. Aș mai releva un fapt foarte important. Pe frontul de vest acționau forțele franceze, engleze, belgiene, au venit și americanii, erau și voluntari, iată, voluntari polonezi, s-a reconstituit regatul Poloniei, oficial, vorbesc la nivel declarativ, și atunci se simțea nevoia unei conduceri unitare. Lucrul acesta a influențat totuși dezonământul războiului, pentru că aliații au trecut dincolo de orgoliile naționale și au reușit să pună într-o singură mână conducerea tuturor forțelor aliate.
Să punem două întrebări ascultătorilor noștri.
Concurs.
Acesta este numărul la care așteptăm răspunsul la prima întrebare pe care o va adresa invitatul nostru, domnul profesor universitar dr. Petre Otu. Premiul este o carte pe care o datorăm, o excelentă carte despre care am mai vorbit în emisiunea noastră, am și prezentat-o la apariție, o carte de evocare a mareșalului Constantin Prezan, se cheamă chiar Vocația datoriei, a apărut la Editura Militară. Un personaj interesant, mareșalul Luprezan, care a fost un militar excepțional, dar a rămas cumva în umbră. Modestia nu l-a adus în față. I s-a propus, dacă nu mă înșel, și postul de prim-ministru. Mașalul Luprezan a refuzat, a rămas cu gloria militară și, în opinia mea, cel puțin, bine a făcut.
Și a mea la fel. Gloria militară pentru un militar de valoarea lui este cea mai importantă.
Ce să întrebăm pe ascultătorii noștri?
Întrebăm pe ascultătorii noștri cine a fost comandantul șef al forțelor aliate pe frontul de vest în vara și toamna anului 1918.
Așadar, cine a fost comandantul forțelor aliate în toamna și vara lui 1918? Tocmai vorbeam despre această unire.
Dar nu i-am pomenit numele.
Avem și o întrebare pentru ascultătorii noștri care urmăresc pagina noastră de Facebook, fiindcă în 27 martie 1918 s-a unit Basarabia cu România și pentru că Basarabia și România nu mai sunt unite și este un puternic curent care vizează reunirea lor. E bine, o carte despre reunire vă propunem, Realități, costuri, beneficii, o carte scrisă de profesorii Dan Dungaciu și Petrișor Peiu, o carte apărută la editura Litera. Ce se întrebăm pe ascultătorii noștri care ne urmăresc? Răspunsurile accentuez numai pe pagina de Facebook a emisiunii noastre.
Aș ruga pe ascultători să ne precizeze care a fost ziarul Partidului Ligii Poporului, formațiune politică apărută, creată la 1 aprilie 1918 și condusă de un general care era născut în Basarabia, și anume generalul ulterior mareșalul Alexandru Averescu. Deci titlul ziarului formațiunii pe care o conducea Liga și apoi Liga Poporului, devenită în 1920 Partidul Poporului.
Avem un răspuns la întrebarea, la prima întrebare. Bună seara!
Vă salut, bună seara! Sper să fie corect răspunsul meu. Este vorba de Ferdinand Foch. Cum francezii aveau majoritatea, susțineau grosul efortului militar, mi se pare firească alegerea mareșalului Ferdinand Foch în funcția de comandant suprem în faza finală, în timpul acelei ofensive de care tocmai vorbesc, de 100 de zile, de după ziua neagră a Germaniei din 8 august.
Ați răspuns corect, într-adevăr este vorba despre mareșalul Ferdinand Foch. Vă mulțumim pentru răspuns și v-aș ruga să vă prezentați.
Sigur, înainte de orice, mulțumiri și pentru această ediție extrem de interesantă. Iată că se poate și în timpul verii, în concediu, extrem de interesantă emisiunea din această seară. Evident, grație și invitatului dumneavoastră și a modului cum susține dumneavoastră emisiunea. Evident. Mă bucur că pot răsfoiesc să citesc cartea domniei sale într-un viitor apropiat. Vă sunt din Craiova, Pompiliu Demetrescu mă numesc.
Bine, domnule Pompiliu Demetrescu, vreți să puneți și o întrebare sau faceți un comentariu? Sau după ce citiți?
Prețios. Timpul dumneavoastră al emisiunii e prețios pentru a face eu comentarii. Sunt alte informații mult mai interesante pe care le așteaptă și alte mii, zeci de mii de ascultători.
Mulțumim foarte mult și vă felicităm pentru răspunsul corect. Într-adevăr, era vorba de mareșalul Ferdinand Foch. Da. Așadar, s-a întâmplat un lucru, cum să spun, poate la prima vedere greu de anticipat, această unire, această renunțare la orgolii, pentru că după aceea lucrurile au mers mai simplu, dar renunțarea la orgolii a fost dificilă. Ne amintim că și în al doilea război mondial, generalul Eisenhower până la urmă a fost numit comandant șef al forțelor aliate de pe frontul de vest. Au fost și atunci ceva tensiuni, dar până la urmă...
Multe tensiuni. Păi s-au întâlnit șefii guvernelor. A venit Clemenceau, a venit Orlando și nu era un lucru ușor să pui forțele americane sub conducerea unui francez.
Aveau
generalul Pershing,
exact. dorea
un sector de front separat, iar trupele să fie subordonate exclusiv comandamentului american. La fel, dacă ne amintim de rivalitatea dintre francezi și englezi, a cauzat destule insuccese în anii anteriori, iată că totuși până la urmă s-a ajuns la această formulă, iar Ludendorff chiar în amintirile sale, în memoriile sale, spune că victoria aliaților în primul război mondial a Antantei se datorează în bună măsură și acestei măsuri de concentrare într-o singură mână a comenzii. Comanda unitară permite dirijarea și direcționarea eforturilor spre obiectivele esențiale.
Așadar, între 15 iulie și 5 august a eșuat ofensiva puterilor centrale, mă rog, a Germaniei, de fapt, pe frontul de vest, la Marna. A fost un contraatac francez care a pus lucrurile la punct. Cu o lună înainte, mai puțin de o lună înainte, avusese loc cea de-a doua bătălie de la Piave, o ofensivă austro-ungară care a forțat liniile italiene, dar a fost respinsă și ea cu mari pierderi. Italienii chiar au dat dovadă de mare bravură în această bătălie.
Spre deosebire de bătălia de la Caporetto din octombrie 1917, de data aceasta italienii au rezistat. Au fost sprijiniți și de francezi și de englezi. A doua bătălie de la Piave este ultima încercare ofensivă a armatei austro-ungare
care s-a și dezintegrat.
Care a început ușor-ușor să se dezintegreze, apoi a venit marea victorie din octombrie de la Vittorio Veneto, armatei italiene, și s-a ajuns la armistițiu de la Villa Giusti din 3 noiembrie 1918, dar aș vrea să mai spun că italienii, respingând această bătălie, această ofensivă de la Piave, au avut posibilitatea să treacă la contraofensivă, dar aici din nou a fost o ezitare din partea înaltului comandament italian și prin urmare acest succes nu a mai fost fructificat. Aș mai spune că și pe celelalte fronturi situația evolua nefavorabil pentru puterile centrale. Iată că pe frontul balcanic s-a constituit armata de Orient, i s-au dat forțe suplimentare, a venit un general, un breton îndărătnic și experimentat, este vorba de generalul Franchet de Sprey, în iulie 1918, care a pregătit mare ofensivă care se va desfășura peste câteva săptămâni și care va duce la ieșirea Bulgariei din război la 29 septembrie 1918 prin armistițiul de la Salonic.
A apărut și generalul Berto acolo, comandantul armatei Dunării?
Da, a fost creată armata Dunării și fără îndoială veți mai discuta despre aceste aspecte, dar aș mai vrea să mai relev un fapt. Și anume, anul 1918 mai înseamnă și apariția unor noi formațiuni statale. Iată, de exemplu, Finlanda și-a proclamat independența la 6 decembrie 1917, dar ea a trecut în prima parte a anului 1918 pentru un război civil între forțele albe și forțele roșii sprijinite de către bolșevicii din Rusia și, prin urmare, generalul Mannerheim, care a fost comandantul forțelor albe, să spunem așa, a reușit
care a luptat și pe frontul din Moldova
și care a fost comandant de divizie pe frontul din Moldova și subordonat generalul Averescu în toamna anului 1916. Jurnalul lui pe frontul românesc este publicat și jurnalul în limba română este și jurnalul lui în întregime. Amintirile lui sunt publicate în limba română.
Poate ascultătorii noștri își mai amintesc că am făcut o emisiune
jurnalului
cu unul dintre ambasadorii finlandezi pasionat de istorie, chiar istoric, a fost o întâlnire cu un personaj cu totul și cu totul special, pentru că mareșalul Mannerheim, într-adevăr, cum să spun, merită discutată personalitatea lui.
O personalitate foarte complexă, fără îndoială, cu un rol major în crearea statului finlandez și menținerea statalității sale în cursul celui de-al doilea război mondial. Deci, prin urmare, Finlanda și-a consolidat statalitatea trecând prin acest război civil.
Reapărea Polonia.
Am spus că aliații au recunoscut regatul Poloniei, urmând ca la sfârșitul ostilităților să se configureze teritorial. Aici au fost ample discuții, excede tema discuției noastre din această seară, dar aș vrea să mai relev că și pe spațiul fostului Imperiu Rus Au apărut fel de fel de formațiuni statale, unele meteorice, cum a fost, eu știu, Republica de la Odessa din prima parte a anului 1918, dar iată că un stat care există și astăzi, la 27 iunie, își proclamă independența, este vorba de Georgia. A fost Transcaucazia care și-a proclamat cu independența și a devenit stat de sine stătător. Apoi, în anii 20-21, Armata Roșie a reușit să ocupe Georgia. De asemenea, Imperiul Otoman trecea și el printr-o situație destul de complexă, întrucât frontul din Mesopotamia, din Egipt, evolua în favoarea englezilor și a forțelor aliate. Deci iată că în vara anului 1918 putem vorbi de accentuarea, să spunem, posibilității ca puterile centrale să piardă războiul. S-au prefigurat să spunem, elementele victoriei puterilor centrale, mai ales că treptat contingentul american a devenit din ce în ce mai numeros, a avut o contribuție destul de însemnată în ofensiva celor 100 de zile care a dus la înfrângerea Germaniei.
Pe măsură ce aceste aspecte se conturau, cumva și drama pe care a trăit-o România în primăvara lui 1918 părea că se apropie de sfârșit. Apăreau zorii împlinirii idealurilor, cu toate că România se afla, așa cum evocam la începutul emisiunii, sub puterea păcii de la București. Însă oamenii politici deja întrevedeau că această situație s-ar putea schimba.
Corect. Și mai e un lucru foarte interesant. Pe măsură ce insuccesele pe front se acumulau, Germania și puterile centrale au făcut oferte României de reevaluarea păcii de la București, de îmbunătățirea condițiilor păcii de la București. Există discuții în august, septembrie, când Austro-Ungaria, Germania discută cu guvernul Marghiloman necesitatea de a revizui pacea de la București, dar puneau o condiție, ca regele Ferdinand să o aprobe. Iar problema teritorială discutată de noi, de dumneavoastră, în emisiunile trecute, Dobrogea a constituit elementul central al discuțiilor de la pacea de la București. Bulgaria a fost complet nemulțumită de faptul că n-a obținut Dobrogea. I s-a dat această satisfacție cu câteva zile înainte de armistițiu, la 25 septembrie. I s-a recunoscut intrarea Dobrogei în componența sa, dar câteva zile mai târziu, la 29 septembrie, cum spuneam, s-a încheiat armistițiul de la Salonic și lucrul a devenit caduc. Deci puterile centrale au încercat să revizuiască pacea de la București pe mai multe componente, pe mai multe direcții, inclusiv făcând anumite concesii României, dar fără îndoială oamenii politici au rezistat acestor tentații și aici omagiem fără îndoială personalitatea regiului Ferdinand, sprijinit de Regina Maria, de Barbu Știrbei, de Prătianu, care desigur nu mai era în funcție oficială, era ministerul, dar avea un rol foarte important în continuare.
Trebuie să mai spunem acum spre sfârșitul emisiunii că pacea de la București a fost și exploatată de puterile Antantei. Ea a fost prezentată ca un model de pace înrobitoare care îi așteaptă pe toți cei care vor fi învinși de puterile centrale. Era un exemplu de pace germană, de pace...
Prin urmare, concentrarea eforturilor să nu pierdem războiul, că uitați ce a pățit exact, România, exact. Puteți să pot să pățească și celelalte țări dacă pierdem războiul.
Era o ilustrare, practic, dar, a modelului de pace care urma să fie impus tuturor celor care ar fi pierdut războiul.
Dar să știți că și în Parlamentul German au fost voci critice față de această pace de la București. Ratificarea de către Parlamentul German n-a fost chiar atât de ușoară, pentru că existau socialiști, existau alte poziții politice, militare au fost oarecum nemulțumiți de de condițiile păcii de la București.
Vom mai avea prilejul să vorbim despre ceea ce s-a întâmplat cu un secol în urmă. Vă mulțumim foarte mult pentru prezența în emisiunea noastră, domnule profesor Petre Otu, și vă mai așteptăm cu mare drag alături de noi să deslușim tainele vechii istorii, dar care, iată, își mai păstrează încă lucruri inedite care merită menționate. Doamnelor și domnilor, vă mulțumim că ați fost alături de noi. O nouă emisiune de istorie peste 2 săptămâni. Peste o săptămână avem o transmisie de la Bayreuth.